Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман, сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбірі. Алматыда оппозициялық халық билігі блогының өткізген баспасөз жиынына келген бір топ адам осында жанжал шығарды. Сәрсенбі күні Қазақстандағы 5 тәуелсіз басылым басшылары өздеріне қатысты биліктің соғыс ашқандығын мәлімдеді. Сондай-ақ жаңалықтардың бас тақырыптары: Альянс банктің бұрынғы иесі Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға оралды. Досқалиевті қамауға алу үшін денсаулығы жайлы сараптаманың қажеті болмаған дейді бақылау алқасының төрағасы. Индонезия аралындағы табиғат апатынан 180 адам қаза тапқан. НАТО басшысы Ресеймен байланыстардың жақсару мүмкіндігі бар дегенді айтады. Ардақтаған міне осы және басқа да жаңалықтарды өздеріңізге қазір менің әріптесім кеңінен айтып беретін болады.
Сәрсенбі күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясының жиыны басталысымен шамамен 5 минуттан кейін өздерін желтоқсаншылар деп атаған топ жиынның әрі қарай жалғасуына қарсылық білдірді. Олар жиынның спикерлері, оның ішінде тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа жұмыртқа лақтырып, оның президентке үміткер боламын деген сөзіне наразылық білдірді.
Әр мемлекеттің өз басшысы болуға дейді. Біз мемлекеттің басшысы қазақ деген 86 жылы сол мәселемен шыққанбыз. Сондықтан әр мемлекетте...
Козлов болса, бұл жиынға келіп шатақ шығарғандарды ұлтараздықты қоздырып, ұлттық белгілер бойынша арнамызға тиетін сөздер айтты, конституцияны қорлады деп айыптады. Өткен аптада Владимир Козлов келесі президенттік сайлауға түсетіндігін мәлімдеген болатын. Альянс банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға оралып, банк қаржысы ұрланды деген қылмыстық істі тергеуге қатыспақшы. Бұл туралы хабарлаған Қазтаг агенттігі сәрсенбі күні Сейсенбаевтың өз қолымен жазылған хабарламаға сілтеме жасап жазып отыр. Ол хатта Сейсенбаев Қазақстан президентінің қылмыстық заң мен құқық қорғау органдарын либерализация жөніндегі саясатын қолдап, әділ тергеуге қол жеткізу мүмкіндігіне сене отырып, құқық қорғау органдарының қатысуымен өз еркіммен елге оралдым делінген. Және Сейсенбаев өзінің Қазақстанға оралғандағы мақсаты Альянс банкке қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеуге қатысып, банк акционерлерінің ісіндегі қылмыстық құрамға қатысты дәлелдер келтіру деп айтқан. 2009 жылдың қарашасынан бері Марғұлан Сейсенбаевқа Альянс банк акционерлік қоғамының қаржысын жымқырды деген сыртта айып тағылып, халықаралық іздеу жарияланған. Сәрсенбі күні прокуратура Сейсенбаевқа қатысты істі қайта бастады. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті қамауға алу санкциясын беруге оның денсаулығы жайлы медициналық сараптама жасаудың керегі болмаған деді жоғары соттың бақылау алқасының басшысы Ақылтай Қасымов. Оның бұл айтқанын сәрсенбі күні Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қасымов: әлбетте жасыл қойған адам мұндай жағдайға түскенде қан қысымы көтеріліп, біраз қиындықтары болуы мүмкін, бірақ ол медициналық сараптама жасауға негіз бола алмайды деді. Оның айтуынша, қазірде оларда экс-министрдің денсаулық туралы жалған мәлімет беруге себептер болғаны жайлы емдеуші дәрігерлердің айғақтары бар. Егер оның қорғаушылары тергеу кезінде денсаулығы нашарлады деп оған медициналық сараптама жасауды сұраса, ол басқа мәселе, дейді Қасым. Осыған дейін Досқалиевтің адвокаттары оның жағдайына сараптама жасалмастан қамауға алынғанына наразылық танытқан. Қаржы полициясы 42-нің 21-інде бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевті өз қызметін асыра пайдаланды, сыбайлас жемқорлыққа барды деген айыппен ұстаған болатын. Индонезияда жанартаудың атқылауы мен цунамиден қаза тапқандар саны 180-ге жетті. Ресми өкілдердің хабарлауынша төтенше табиғат апаттарынан 150-ден аса адам қаза болып, 400 кісі хабарсыз кеткен. Дүйсенбі күні кешкісін Суматра батысындағы жер сілкінісінен туған 3 метр биіктіктегі цунами Ментавай аралын қиратып кетті. Құтқарушылар 10 шақты ауылдық жерді сумен шайып кеткен цунамиден кейін аман қалғандарды іздестіріп жатыр. Сонымен қатар билік өкілдері Мирапи тауындағы жанартаудың атқылауынан болған күл мен ыстық газдан кемінде 28 адам құрбан болды деді. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің үміт артуынша Альянстың ресеймен байланыстары жаңадан бастау алып, оның ішінде Ауғанстан мен зымыран қорғанысына қатысты жақсаруға жақын қалды. Financial Times басылымына берген сұхбатында Расмуссен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің алдағы айда Лиссабонда өтетін НАТО-ның жылдық жиынына қатысуы Мәскеумен 2008 жылы Грузияға байланысты бұзылған қарым-қатынасты жақсартады деп үміттенетіндігін білдірген. Расмуссеннің айтуынша, саммитте талқыланатын негізгі мәселелердің бірі Ресейдің Ираннан төнген қауіпке қарсы зымыран қорғанысын құру жолында Ресей мен НАТО ынтымақтастық құралама деген тұрғыда болады. Рим католиктерінің шіркеуі Ирақ диктаторы Садам Хусейн билігі кезінде сыртқы істер министрі болған Тарих Азизге Ирақ сотының өлім жазасын бергеніне наразылық танытты. Чейсенбі күні Ирактың жоғарғы соты Азизді Садам режимі кезінде адамзатқа қарсы жасаған қылмысы үшін өлім жазасына кескен. Ватикан өкілі Федерико Ломбардидің айтуынша, Иракқа қарсы ақш соғысы басталмай тұрған 2003 жылы Рим папасы Ион Павел II-мен кескен христиан дініндегі тарих Азиз үкімінің орындалуына жол бермеу үшін Ватикан Ирак үкіметіне әсер етуге тырысады. Ломбардидің пікірінше, сот үкімін өзгерту елде бейбітшілік пен әділеттік орнатуға көмектеседі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ағы Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өз үкіметіне ақша жетпей жатқандықтан Ауғанстанға қапқа ақша берген елдер қатарында Иранмен қатар ақшы да бар деген теріске шығарды. Ағы өкілі Роберт Гипстің сейсенбі күні айтуынша, үлкен қаппен ақша беру Обама әкімшілігінің ісі емес. Ақш Ауғанстан үкіметіне қолдау мен көмегін ашық құрылған даму бағдарламасы арқылы ұсынып келді. Алайда Гипс Ауған билігіне ақшалай төлемдер берген, ақш үкіметінің ұйымдары болмады дегенді нақты айта алмады. Соңғы жаңалықтармен таныс.